mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng pisto.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
tao. Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Biyernes, 24 ng Pebrero taong 2017. Ito ang DZUP Balita, higit sa pagbabalita, kagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 32 minuto makalipas ang 11:00 ng umaga. Narito ang mga balita sa araw na ito.
Komemorasyon ng EDSA People Power bukas, sasalubungin ng mga pagkikilos.
CHED nilinaw ang sakop ng moratorium on field trips.
Project NOAA ay pagpapatuloy ng Universidad ng Pilipinas.
Adopt a Dormer inilunsad ng UP Diliman University Student Council.
At rehabilitasyon ng mga nakakulong ating tatalakayin.
Narito ang detalye ng mga balita. Gugunitain bukas, 25 ng Pebrero, ang 31st anibersaryo ng EDSA People Power, ang pagkilos noong taong 1986 na nagwakas sa diktadurya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Inaasahan ang mga pagtitipon bukas sa makasaysayang People Power Monument. Sa pahayag ng grupong bayan, sasalubungin ang People Power Commemoration ng panawagan mula sa iba't ibang mga grupo na wakasan ang pasismo ng Estado. Tutulak ang grupo sa ganap na alas 10 patungong People Power Monument bago tumungo sa gate ng Camp Aguinaldo. Magkakaroon din ng pagtitipon sa Vincent's Hill sa UP Diliman sa ganap na alas 8:30 ng umaga ang mga miyembro ng UP community na nais lumahok sa nasabing pagtitipon sa People Power Monument. Upang talakayin ang kahalagahan ng paggunita ng EDSA People Power, makakasama natin ngayon si Bonifacio Ilagan, ang convener ng Campaign Against the Return of the Marcoses to the Malacanang, o CARMA. Magandang umaga po. Magandang umaga, Sir Bonnie.
Sisikapin po natin makuha muli ang linya ni Ginoong Bonifacio Ilagan ng grupong CARMA. Samantala, naglabas ng klarifikasyon ang Commission on Higher Education o CHED kaugnay sa nauna nang inilabas na moratorium sa pansamantalang pagpapatigil ng pagdaraos ng mga field trip at kaparehong mga aktibidad sa mga tertiary education institutions matapos ang aksidente sa Tanay Rizal na kumitil sa 20 buhay noong Lunes, 20 ng Pebrero. Nilinaw ng CHED na hindi sakop ng nasabing moratorium ang mga sumusunod na aktibidad, pang-international at lokal na internship o kilala rin bilang on-the-job training o OJT, practicum, field instruction, field study at shipboard training. Hindi rin kasali sa moratorium ang international educational trips at ang international educational linkages tulad ng national-sponsored activities kabilang ang foreign exchange program.
Ngayon, makakasama na natin si Bonifacio Ilagan, ang convener ng Campaign Against the Return of the Marcoses to the Malacanang, o CARMA, upang talakayin ang kahalagahan ng paggunita ng EDSA People Power. Magandang umaga, Bonifacio Ilagan.
Opo, magandang araw din sa inyong lahat, lalo sa ating mga tagapakinig ng DZUP.
Ito po, no, kabi-kabila kasi ang mga ulat kaugnay ng karahasan ng Estado sa panahon ng martial law. 31 taon na po matapos ang makasaysayang pagkilos sa EDSA. Paano nyo po nakikita itong panawagang pagtigil ng pasismo sa komemorasyon bukas ng People Power po?
Oo, maraming salamat po sa pagkakataong ibigay niyo sa amin. Nananawagan po ang CARMA, Campaign Against the Return of the Marcoses Malacanang, kasama ng bayan at iba pang mga progresibong organisasyong masa para alalahanin ang 31st anibersaryo ng EDSA Uprising. Mahalaga po ito para sa atin dahil pinatalsik nito ang diktadura. Natapos ang paghahari ni Ferdinand Marcos bilang diktador. Sa kasamaang palad, hindi naman po natupad ang vision, kung vision mong matatawag ng EDSA, dahil ang mga problema ng bayan ay nanatiling ganun pa rin. Lalo't higit ngayon, ang Marcos ay nagbabalik sa kapangyarihan. Lalo't higit ngayon, ang pasismo na dinanas natin noong panahon ng diktadura ni Marcos ay babalik. Parang nagbabalik lahat eh. Parang isang bangungot. Kaya itong ating komemorasyon ng EDSA ay napakahalaga sapagkat dapat nating i-reiterate ika nga ang pakikipaglaban, pagkakaisa ng taong bayan laban sa tumataas na fascist violence ng Estado. Kasi alam naman po natin, takot-takot ng patayan kanan at kaliwa. Ay, hindi po punto na ang napapatay ay hindi naman aktivista sapagkat ang lahat ay mayroong karapatan to the equal protection of law. Eh, mahigit na pong 7,600 kung hindi ako nagkakamali. Lahat na ito ay biktima ng extrajudicial killings. Reminiscent of martial law. Sabi ko nga po, yung best practices ng martial law ay napanatili at ginagawa hanggang ngayon. Even if we have a president who says na siya ay progresibo, na siya ay socialist, alam niyo po, ang ipinapakita niya ay tendensiya ng isang fascist dictator.
Ito po, no? Dahil nga po, itong mga nakaabot po nitong EDSA, ang henerasyon ninyo, ay patuloy pong nagsasalaysay ng mga aral ng EDSA. Ano po yung masasabi ninyo sa mga kabataan? Dahil lalo na karamihan sa kabataan ngayon ang hindi umabot ng martial law. At ito pong, ano po ba yung mga aral ng EDSA People Power ang dapat nating ipabaon sa kabataan at maging sa susunod pong henerasyon?
Opo. Ang sinasabi po namin, ang laban ay hindi naman para sa aming henerasyon. Dahil ilkonting panahon na lamang kami mawawala na. Ang laban ay para sa kabataan. This fight is for the youth. Ngayon at sa mga susunod na salinlahi. Ang aral po ng EDSA ay malinaw sa pagkakaisa ay may tagumpay. At ang tagumpay, ulitin ko nga po, ay ang pagputol sa diktadura ng mga Marcos. Pero hindi natatapos ang laban. Ibig sabihin, another, ang isa pang aral ay yung ating pagpupursige para makamit ang higit pang talumpay. Ngayon nagbabalik ang mga Marcos, ngayon nagbabalik ang pasismo, ngayon nagbabalik ang tinatawag naming Marcosian ideology. Alam niyo po, kung i-describe ko ito, ang ideolohiyang Marcosian ay isang fascist ideology. It is a governance framework that rests dependent on a belief sa isang one-man rule, strongman rule. At ang strongman ruler ay hindi pwedeng questionin, hindi pwedeng pagdudahan sapagkat, quote, di umano, he has all the best intentions for country and people. Ganun po si Marcos eh, hindi siya pwedeng tanungin. Eh, ganun din naman ang ating presidente ngayon kapag ka naging oppositionist ka at masama ang tempo, katakot-takot na mura at babanta. So ang aral po ay arali na sa aral ng kasaysayan, ipagpatuloy natin ang laban at magkaisa tayo at linawin natin kung ano ang tunay na nangyari sa ating kasaysayan.
Ito nga po, nabanggit nyo yung mga aral ng ating kasaysayan. Sa tingin nyo po, Sir Bonifacio Ilagan, ano po yung mga nangyari nitong mga nakaraang 31 taon at nababalik nga po tayo dito sa nakikita nyong anyo ng gobyerno?
Opo. Meron pong nagsasabing ang nangyari sa EDSA noong 1986 sa isang revolusyon. Ako po ay humingi ng paumanhin pero hindi po ako pumapayag. Ngayon ay isang revolusyon. Yun po ay isang paghihimagsik, isang pag-aklas, isang uprising. Tama po yun. Dahil, ayun nga, may nangyaring mahalaga din naman. Subalit hindi siya revolusyon dahil hindi niya binago ang mga basic structural problems ng ating lipunan. Hindi niya nilutas. Kaya po ang nangyari sa tanong ninyo, anong nangyari sa loob ng 31 taong nakaraan, walang iba kundi ang pagbabalik ng mga dating traditional politicians, ang pagbabalik ng ilang mayaman, makapangyarihang pamilya, at over the years, 31 years, sila yung nagpapalit-palit sa ating gobyerno. Yun ang nakakalungkot. Yun po ang totoong nakakalungkot at dapat natin ngayong lalong pagkaisahan na mabago. So ang panawagan po ng karma at ng bayan sa 31st anibersaryo ng EDSA uprising ay ang pagkakaisa upang usigin natin ang paggalang sa karapatang pansaw at ang pagkakamit ng isang tunay at pangmatagalang kapayapaan. In concrete terms, ito po ay makakamit natin kung magpapatuloy ang peace talks, sapagkat sa aming tingin, yung pong peace talks sa isang komprehensibong solusyon doon sa katakot-takot nating problema ngayon.
Ito po, maraming salamat ating nakasama ngayong umaga, si Bonifacio Ilagan, ang convener ng Campaign Against the Return of the Marcoses to Malacanang o Karma.
Samantala, ipagpapatuloy ng Universidad ng Pilipinas o UP ang Project NOAA on Nationwide Operational Assessment of Hazards. Ayon sa opisyal na website ng UP na pagpasyahan kahapon ng UP Board of Regents o BOR, ang pagpapatuloy ng programa pagsapit ng 28 ng Pebrero sa nakatakdang pagtatapos ng proyekto sa ilalim ng Department of Science and Technology o DOST. Nagsimula ang Project NOAA bilang isang research program sa ilalim ng DOST noong taong 2012 matapos ang pagsalanta ng Bagyong Sendong sa Mindanao at Visayas noong 2011. Namatay ang halos 1,000 tao dahil sa nasabing bagyo. Sa pahayag naman ni UP President Danilo Concepcion, sinabi niyang umuwi na ang Project NOAA sa tahanan nito dahil naging katuwang sa pagbuo ang mga propesor ng universidad nang maisip ng DOST ang proyekto. Nakadisenyo ang Project NOAA na gamitin ng teknolohiya at management services para sa mga gawaing kaugnay ng disaster risk reduction, kabahagi ang PAGASA, FIVOX at Advanced Science and Technology Institute ng DOST, UP National Institute of Geological Sciences o NIGS at UP College of Engineering. Pinamumunuan ng Executive Director nitong si Dr. Alfredo Maharlagmay sa UP NIGS ang Project NOAA. Sa nakaraang 4 taon na mahagi ang Project NOAA sa media at sa publiko ng mga pagsusuri bilang gabay sa mga panahon ng sakuna, sasailalim na ang programa sa UP Office of the President.
Inilunsad ng UP Diliman University Student Council Ways and Means Committee at ng Basic Student Services Committee ang Adopt a Dormer fundraising initiative na naglalayong magbigay tulong pinansyal sa mga nanunuluyang estudyante ng UP para sa kasulukuyang academic year. May 3 donation packages ang proyekto. Mabibigyan ng 15,000 pisong donasyon sa buong taon, kabilang ang pagkain, ang mapapabilang sa gold package. 5,000 piso ang ibibigay sa mapapabilang sa silver package, samantalang 3,000 piso naman ang ibibigay sa mapapabilang sa bronze package. Para sa mga nais magbigay ng donasyon, pumunta lamang sa tinyurl.com/adoptadormer o pumunta sa Facebook page ng UP Diliman University Student Council.
Iyan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1610. Tayo na makinig sa DZUP 1610. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1610. Kasali ka.
Sabi po, makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Makisaya sa nag-iisang TV show trivia quiz bee na handog ng UP Sigma Beta Sorority. Ang Neurosis 5 Stranger Things About Stranger Things ay gaganapin sa March 10, 6 to 8pm sa CMC Audi. Free registration nito at punta lang sa Facebook page at UP Sigma Beta para sumali. Ito ay hatid sa inyo ng UP Sigma Beta Sorority sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602 Kasali Ka!
Tul, tignan mo tong bago sapatos ko! Imported!
Walang panama yan sa shoes ko! Binili ko pa to online.
Eh wala pala yung mga sapatos nyo eh. Tingnan nyo tong akin, gawang Marikina. Siguradong matibay, gawang Pinoy pa.
Hindi na kailangang lumayo pa. Nangkilikin ang sariling atin. Bilhin ng mga lokal na produkto. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
Isang araw, eh di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 6:66 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, mula sa PAGASA, makakausap po natin ang ating weather forecaster na si Ginoong Alzar Aurelio para sa ating lagay ng panahon. Sir Alzar.
Magandang umaga sa inyo lahat. Wala naman tayong binabantay ang low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang halos Visayas at Mindanao ay nakakaranas ng maulap at may mga pag-ulan. At ngayon ay nakataas ang yellow, heavy rainfall warning. Sabihin nito ay moderate to heavy rains ang maranasan sa Davao del Sur, Davao Oriental, Sarangani, Southern Cotabato, at Northern Cotabato. At ang nalabing bahagi ng Mindanao, kasama na rin ang buong Visayas, ay nasampan sa maulap na may mga light moderate rains at isolated thunderstorms. Sa Batanes Province at Babuyan Group of Islands ay makakaranas ng maulap na may mga mahina pag-ulan dahil sa amihan. Ang nalabing bahagi naman ng Luzon kasama ang Metro Manila ay makakaranas ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated na mga pag-ulan. Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Ang ating Philippine Standard Time ay 11:47 ng umaga. Mula sa PAGASA Weather Forecasting Section, ako po si Alzar B. Aurelio.
Sir Alzar.
Apo.
Yes sir. May katanungan po kami lalo't inaasahan po natin na magtitipon-tipon ang ilang mga grupo sa People Power Monument. Aasahan po ba natin ang pag-ulan o mainit na panahon bukas?
May mga chance na tayong o mababang posibilidad magkaroon tayo ng pag-ulan. Kung meron man, ito'y isolated lamang. At ganun pa rin, maganda at mainit panahon inaasahan natin bukas.
Opo. Marami pong salamat ang ating weather forecaster mula sa PAGASA, Ginoong Alzar Aurelio. Marami pong salamat sa inyo para sa ating lagay ng panahon. Nitong mga nakaraang araw ay pinag-usapan natin ang iba't ibang panig ng mga sektor hinggil sa mainit na usapin ng death penalty. Kahapon nga po ay naging kasama po natin ang isa sa mga proponent nito na si Representative Rinaldo Umali mula sa House of Representatives. Ngayong umaga, alamin naman natin ang opinyon ng mga tagapagtaguyod ng mga rehabilitation programs at kung paano makakaapekto ang death penalty sa right to rehabilitation. Noong Monday ay nakausap din natin at ang ilang mga grupo na tumalakay sa MACR, ang pagpapababa sa Minimum Age of Criminal Responsibility, na kung saan inihayag nila ang kanilang pagtuligsa sa panukalang ito, lalo't ayon sa kanilang mga pag-aaral at naging experience ay hindi nakatutulong o hindi ito deterrent sa pagpapalaganap ng krimen. Ayan, so makakausap po natin mula sa ating linya ng komunikasyon upang ibigay po ang kanyang pananaw ukol sa death penalty at tungkol sa kanilang advokasya sa rehabilitation. Makakausap po natin mula sa Balay Rehabilitation Center ang executive director nito na si Ms. Josephine Lascano. Magandang umaga, ma'am.
Magandang umaga po sa inyong lahat.
Apo. Marami pong salamat sa inyong pagpapaunlak sa aming panayam. Ma'am, pwede niyo po ba kaming ipaliwanag kung anong klaseng rehabilitasyon ang ibinibigay ng inyong organisasyon?
Ang Balay Rehabilitation Center ay binuo noong 1985, nung panahon ng martial law, para tumugon dun sa pangangailangan ng rehabilitasyon ng mga bilanggong politikal na nakulong dahil sa kanilang paniniwala at tumaban laban sa diktadorya. So kami ay nagpo-provide ng rehabilitation mula noon hanggang ngayon sa mga biktima ng mga human rights violations, no? Kaalinsabay dito ang kanilang pamilya at kung kinakailangan yung iba pang mga naapektuhan. Pero aside from that, hindi lang human rights violation, no, kundi yung mga victims of internal displacement sa kanayunan at sa kalunsuran ay aming tunutugunan. Pag sinabing internal displacement, ito yung mga naapektuhan ng gera, no, at ng mga natural hazards na nangyayari sa ngayon.
Ma'am, nakikita po ba natin na isang mainam na paraan ang rehabilitasyon, lalo't dun sa mga nakakulong at na-convict na sa kanilang mga kasalanan, lalo't sa mga heinous crimes?
Actually, yung mahirap mag-rehabilitate pag nasa loob ka pa rin ng kulungan kasi ang sitwasyon sa loob ng kulungan ay isang very stressful situation, no? Bagamat may mga pagtingin ng iba na ang pagkakakulong daw ay mismong rehabilitasyon na maaari din naman. Gayunpaman, naniniwala kami na yon importante ang rehabilitasyon lalo na para matulungan yung mga tao na no, magkaroon din ng direksyon, no, yung kanilang gustong gawin sa buhay, ma-facilitate yung kanilang development at yung kanilang mga pagtingin sa buhay din. So kami ay pumapasok para yon makatulong so that ano, no, yung kasi pag may mga ganyang sitwasyon, very distressing situation, ay may mga ano, no, may mga nararanasan yung mga kababayan natin, hindi lang yung mga nakakulong, kahit sino man, no. Kumbaga, it's very kahit sino man siguro ang nakaranas ng ganyang situation ay ano, no, it's very distressing and it's really a normal situation, no, pero yun nga, very abnormal ang mga nangyayari. So, very important yung rehabilitation kasi parang sila yung nabibigyan ng ano eh ng facilitation. Nakakatulong ito para sa kanila. Ano ba yung kanilang options, no? At in a way, nare-realize din nila ano bang yung pinagdaanan ko. Kasi pwedeng ang sa pamamagitan ng rehabilitation ay maunawaan nila, oh, ito pala ang pinagdaanan ko at ano, parang dapat medyo baguhin ko yung mga ginagawa, no? The same way, kung sila ay nakaranas ng human rights violation, rehabilitation ay hindi lamang about counseling. Ito rin ay nire-rehabilitate po sila para makabalik sila, no, dun sa normal situation. Kasi pag yung mga human rights violation victims in particular, hindi madali yung pinagdaanan nila, no? At yon, most of them experience traumatic events in life, no? Kahit sino naman siguro ang nakaranas ng human rights violation ay mararanasan yung ganong traumas. At yun yung isang ano, no, isang tinutulong ng rehabilitasyon. Paano nila maunawaan yung kanilang pinagdaanan at to make sense out of that, no? Kaya yon, may mga iba't ibang mga pamamaraan, syempre may counseling, support counseling para nang sa ganun manumbalik yung kanilang kapasidad, no, to make decision in life, no. At the same time, kung sila ay may nasugatan o kaya may mga ano, no, may mga physical na effects sa kanila ang human rights violation, ay matulungan din sila, no, nang sa gayon makabangon silang muli. Actually, the objective of the rehabilitation is to bring back, no, dun sa dating ginagawi ng tao at maging productive member of the society. Ngayon, kung tatanungin mo, yung iba bang mga nakakulong ay do they deserve to be rehabilitated? Siyempre sa aming paningin, kahit na sino, no, ito man ay nagkasala, ito man ay ano, naging human rights violation victim, nararapat na they undergo rehabilitation kasi it's ano eh, it's a way of ano eh helping them also para maging ano, manumbalik yung pagiging produktibong tao nila. Kumbaga, hindi natin sila tinitignan na, oh, ganyan na lang kayo hanggang ganyan na lang, or kayo ay mga pasaway or walang maitutulong sa ating lupunan. Meron pa rin ano, in person, merong innate na goodness and innate capacity, no, to develop mm-hmm. further and to be a good member of the society.
Mm-hmm. Ma'am, sa ano po, pagpasok po ng administrasyon na natin sa kasulukuyan, ay nagkaroon bang ng pagtaas ng mga sumusukong umano'y drug pusher at user? Dahil din po ba dito ay nagkaroon po ba ng spike o pagtaas sa mga pumupunta po sa inyo?
Actually, may mga nagre-request sa amin talaga. And to be honest, even before this war against drug, marami nang nagtatanong sa amin. Ibig sabihin, they're really interested, no, na kumbaga medyo nasasadlak sila sa ganung sitwasyon, pero interesado silang bumangon, no. Unfortunately, I'll be honest with you, hindi namin kasi ano 'yun forte. Merong ibang mm-hmm. may forte. Pero gayon pa man, maraming nag-express na gusto nila talaga na mag-undergo ng rehabilitation. Maaaring una kasi they want to be to have a clean bill, no? O maiwasan din nila yung mamatay, no, or makulong, no? Kaya gusto rin nilang may ayos yung sarili. Ayun.
Mm-mm. Ma'am, bilang panghuli na lang po, ano po ba ang panawagan o question na maibibigay niyo po sa mga nangangasiwa ng penal system sa bansa at maging sa ating mga legislators na nagpo-push po ng death penalty ngayon?
Ang paniniwala namin, life is inviolable, no. Kumbaga, may dignidad ang bawat tao. Kumbaga, we don't have the right, no, to kill persons. Meron pa ring justice system pa rin na dapat kumbaga later on the people who were affected ay magsik ng justice. Ngayon yun namang mga taong nagkaroon ng nung kasalanan ay dapat din naman panagutan, pero hindi sa pamamagitan na mamatay, no, sa ibang pamamaraan. At yun nga, yung rehabilitasyon ay isang pamamaraan para maisaayos nila yung kanilang mga sarili, no. It was proven in many countries na yun, yung mga taong mga nagugumo, no, sa droga, pag sila ay nag-undergo ng matinong rehabilitasyon ay nagiging maayos yung buhay, no. At marami akong kakilala na ganun, no, very productive sila ngayon kasi nabigyan sila ng pagkakataon.
Mm-hmm.
Siguro yung hinihiling lang namin, kung sakali mang may rehabilitasyon na talagang mangyayari at mukhang meron namang ini-institute, hindi sana ang pamamaraan ay too clinical lang, no? Kasi rehabilitation is different aspects, no? You're looking at the individual sa aspeto ng kanyang mental, physical, intellectual, social, no? At of course, religious or spirituality.
Mm-hmm.
So, bukod doon, sa individual level, you're also looking dun sa nakapaligid sa kanya. It also includes support system from the family and the community. So, hindi maganda na you are doing rehabilitation, you are taking out the person
mm-hmm.
from the community and the family. Kasi in the end, sila naman talaga yung aakap din dyan eh.
Mm-hmm.
Kumbaga, nirehabilitate mo ng nakahiwalay, tas later on, babalik at meron pa rin social ills na nangyayari sa lipunan, no? Mahirap pa rin. So, importante that we have to look at it from at the different level, no? Individual, family, and of course, the community, and of course, yung nation, no?
Mm-mm.
So, rehabilitation should take place I recommend those who initiated rehabilitation na community level, community based, kasi mas effective siya.
Opo. Ma'am, marami pong salamat sa inyong pagpapaunlak sa aming panayam. Si Ms. Josephine Lascano, Executive Director ng Balay Rehabilitation Center. Marami pong salamat sa inyo. At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team na sina Shara Colliado, Dom Guamos, Zarina Yamog. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Caranza. Sundan kami sa aming social media accounts na DZUP Balita sa Facebook, Twitter at Instagram. Sa ngalan ni Ms. Ivy Claudio, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Gian Librojo.
At ako naman si Shane David, sa ngalan ng DZUP 1602, binabati namin ng maligayang kaarawan ang aking co-anchor na si Gian Librojo.
Ay, salamat. Happy birthday, happy birthday.
Salamat po, salamat.
Maligayang pati sa iyong kaarawan. Happy birthday to you.
Susunod na ang programang Sikhay Kilos, Magandang Tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon Kevin. Ng peace talks.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
pag pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.